เรื่องสวดมนต์เพื่อสันติและปัญญาคำนำสำนักพิมพ์สวดมนต์เพื่อสันติและปัญญานี้เป็นหนังสือเล่มต่อจากเรื่องสวดมนต์เพื่ออะไรโดยในเล่มนี้ท่านอาจารย์วสินอินทสระได้ชี้แจงประเด็นที่คนไทยยังมีความเข้าใจที่เลื่อนเปื้อนเกี่ยวกับการสวดมนต์เพราะมีคาถาที่เชื่อกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์สวดแล้วจะอธิษฐานขออะไรก็จะเป็นไปตามที่อ้อนวอนหรือว่าพระคาถามีอานิสงส์อย่างนั้นอย่างนี้มากมายมหาศาลและอื่นๆเป็นที่นิยมพิมพ์เผยแพร่กันอยู่มากบางครั้งก็พิมพ์ปะปนกันไปกับบทสวดพุทธมนต์อันเป็นการชักจูงคนไปในทางที่ผิดให้คิดพึ่งพิงสิ่งภายนอกดลบันดาลซึ่งผิดหลักการที่สำคัญในพุทธศาสนาคือให้พึ่งตนและให้พึ่งธรรมซึ่งเป็นหลักกรรมหรือหลักการกระทำที่ถูกต้องคือเมื่อต้องการผลอันใดก็ต้องลงมือทำเหตุให้ตรงกับผลที่เราต้องการจึงจะถือได้ว่าเป็นการนับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาของผู้ตื่นคือเป็นผู้รู้ถูกเห็นถูกเข้าใจถูกและปฏิบัติถูกต้องต่อสิ่งทั้งหลายจนได้รับผลคือความสงบแห่งดวงจิตและปัญญาที่แท้จริงหนังสือเล่มนี้จะช่วยท่านมีความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นและได้รับผลเต็มบริบูรณ์จากการสวดมนต์สำนักพิมพ์ธรรมดาทำใดก็ไร้ค่าถ้าไม่ทำคำนำผู้เขียนสำนักพิมพ์ธรรมดาขออนุญาตพิมพ์เรื่องสวดมนต์เพื่อสันติและปัญญาเป็นการตอบคำถามหนังสือเรื่องสวดมนต์เพื่ออะไรซึ่งได้ออกพิมพ์จำหน่ายมาก่อนแล้วและเป็นการชี้นำพุทธศาสนิกชนให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่าเราสวดมนต์เพื่อให้ได้ความสงบและได้ปัญญาแต่ทั้งนี้ควรจะรู้เรื่องและเข้าใจในบทที่สวดขอแนะนำให้สวดพระพุทธพจน์ให้มากก็จะได้ความสงบใจและได้ปัญญาสมประสงค์พระพุทธพจน์นั้นจะเป็นอย่างสั้นประโยคเดียวหรือสองประโยคก็ได้เป็นอย่างยาวก็ได้เช่นพระสูตรต่างๆที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนไว้ข้าพเจ้าหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชอบสวดมนต์ได้สวดอย่างถูกต้องและมีคุณค่าไม่เสียเวลาเปล่าด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่งวสินอินทสระ6สิงหาคม2550สวดมนต์เพื่อสันติและปัญญามีปัญหาเรื่องคำสวดอันเป็นพระคาถาที่เชื่อกันว่าขลังศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านนิยมสวดกันอยู่เพื่ออ้อนวอนขอผลดีต่างๆที่ตนต้องการเชื่อกันว่ามีอานิสงส์มากสวดแล้วเหมือนจะได้ทุกอย่างที่ปรารถนาผู้พิมพ์คาถานั้นๆก็พรรณนาอานิสงส์ไว้เสียมากมายข้าพเจ้ามีความเห็นดังนี้คำสวดอันเป็นคาถาซึ่งนิยมเชื่อถือกันว่าขลังและศักดิ์สิทธิ์มีอิทธิปาฏิหาริย์ที่จะบันดาลอะไรต่ออะไรให้ผู้สวดนั้นส่วนมากพอแปลออกมาแล้วเป็นคำอ้อนวอนเสียแทบทั้งสิ้นตามหลักพระพุทธศาสนาผลย่อมเกิดตามเหตุไม่ใช่ตามที่ใครอ้อนวอนถ้าอ้อนวอนเอาได้ใครเล่าจะพลาดจากสิ่งที่ตนประสงค์เพราะทุกคนมีสิทธิ์สวดอ้อนวอนด้วยกันแต่เพราะเหตุที่อ้อนวอนเอาไม่ได้เราจึงต้องลงมือทำเหตุให้ตรงกับผลที่เราต้องการจะอ้อนวอนสักเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไปตามที่อ้อนวอนเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะมัวเสียเวลาทำไมกับการอ้อนวอนเอาเวลานั้นไปทำเหตุให้ตรงกับผลที่เราต้องการด้วยการใช้สติปัญญาใช้ความรอบคอบความอดทนจะไม่ดีกว่าหรือนิสัยพึ่งตนเองและไม่นิยมการอ้อนวอนนิสัยนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าผู้ประกาศพระพุทธศาสนาทรงประสงค์จะปลูกฝังให้งอกงามขึ้นในจิตใจของพุทธสาวกตั้งแต่สมัยเริ่มแรกท่ามกลางศาสนาพราหมณ์และลัทธิต่างๆอันอุดมไปด้วยการอ้อนวอนและฝากตนไว้กับเทพเจ้าผู้ได้รับความนิยมว่าศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดได้เทพเจ้าเหล่านั้นก็คงพูดอยู่อย่างเดียวว่าพวกเจ้าจงเสียสละเพื่อข้าพวกเจ้าต้องช่วยตัวเองและช่วยกันเองจึงจะอยู่รอดได้ ในพระสุตตันตปิฎกทีฆนิกายปายาสิราชัญญสูตรเล่ม10เล่าไว้ว่าพระเจ้าปายาสิสนทนาธรรมเรื่องตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญพระเจ้าปายาสิทรงเห็นว่าคนตายแล้วสูญโลกหน้าไม่มีทรงพิสูจน์หลายอย่างแต่ผิดวิธีพระกุมารกัสสปะเห็นอย่างพุทธสาวกว่าหากยังมีกิเลสอยู่ตายแล้วต้องเกิดอีกโยกเหตุผลมาหลายอย่างจนพระเจ้าปายาสิยอมจำนนด้วยเหตุผลแต่ไม่ยอมละทิฏฐิทรงอ้างว่าใครๆก็รู้กันหมดแล้วว่าพระองค์เห็นเช่นนั้นคือเกรงจะเสียหน้าพระกุมารกัสสปะขอให้ทรงละทิฏฐินั้นเสียเพราะไม่เป็นประโยชน์แก่ใครด้วยการอุปมาให้ทรงสดับสี่เรื่องมีเรื่องหนึ่งว่าชายสองคนเดินทางออกจากบ้านไปที่อื่นได้พบสิ่งของต่างๆมากมายเช่นเชือกป่านได้ผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเหล็กโลหะดีบุกตะกั่วเงินและทองโดยลำดับคนหนึ่งได้เชือกป่านแล้วพอใจเมื่อพบของที่ดีกว่าก็ไม่ยอมทิ้งป่านเพราะถือว่าผูกมัดไว้ดีแล้วถือมานานแล้วส่วนอีกคนหนึ่งเห็นสิ่งที่ดีกว่าก็ทิ้งของเก่าถือเอาของใหม่ที่ดีกว่ามีราคามากกว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านคนหนึ่งได้แต่ป่านมาไม่เป็นที่ชื่นชมยินดีของบุตรและภรรยาส่วนอีกคนหนึ่งได้ทองไปมากเป็นที่ชื่นชมยินดีของบุตรและภรรยาด้วยเหตุนี้ขอให้พระเจ้าปายาสิละทิฏฐิที่ไม่ดีเสียสมาทานทิฏฐิคือความเห็นที่ดีที่เป็นสัมมาทิฏฐิในสังคมมนุษย์เราได้รับคำสอนให้ยึดถืออะไรๆ อยู่เป็นอันมากในลักษณะคล้ายชายคนที่แบกเชือกป่านด้วยเสียดายว่าแบกมานานแล้วแม้พบสิ่งที่ดีกว่าในภายหลังก็ไม่ยอมละทิ้งสิ่งที่เคยยึดถือไว้ด้วยอุปาทานรุงรังไปหมดเวลาและกำลังความสามารถของคนเรามีอยู่จำกัดเมื่อไปแบกยึดสิ่งที่มีคุณค่าน้อยไว้เสียมากแล้วจะเวลาและกำลังที่ไหนไปทำสิ่งอันมีคุณค่ามากคุณค่าสูงจึงเสียเวลาหมดกำลังไปกับสิ่งที่ไร้คุณค่าหรือเป็นคุณค่ารองคุณค่าเทียมมากกว่าคุณค่าแท้คุณค่าจริงลองดูคาถาป้องกันภัย10ทิศอีกสักอย่างก็ได้ซึ่งเป็นภาษาที่เพี้ยนประหลาดไม่รู้ใครเป็นคนแต่งลองอ่านดูสักบทก็ได้ไม่รู้ว่าเป็นภาษาอะไรบุรพารสมิงพระพุทธคุณังบูพารสมิงพระธรรมเมตังบูพารสมิงพระสังฆานังทุกขโรภะคยังวิวันชัยเยสัพพะทุกสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์เสนียดจันไรวิวันชัยเยสัพพะทะนังสัพพะลาพังพระวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุต่อไปก็เป็นอาคเนรสมิงทักษิณรสมิงหรณีรสมิงปัจจิมรสมิงพายัพรสมิงอุดรรสมิงอีสานรสมิงอากาศรสมิงปฐวีรสมิงเปลี่ยนแต่ทิศข้อความนอกนั้นเหมือนกันหมดทุกตัวตามนี้พอจับความได้ว่าสวดไปสวดมาก็อ้อนวอนขอให้พ้นจากทุกโศกโรคภัยและขอทรัพย์ขอลาภสัพพะทานังสัพพะลาภังพระวันตุเมซึ่งมีความโลภเป็นเบื้องหน้าหรือเป็นตัวนำไม่ใช่สวดเพื่อความสงบเพื่อความหลุดพ้นแต่ประการใดถ้าคนเราจะหายทุกโศกโรคภัยได้และมีทรัพย์มีลาภได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้แล้วเราจงมาช่วยกันสวดเถิดปัญหาเรื่องโรงพยาบาลไม่พอแพทย์ไม่พอปัญหาเรื่องโจรผู้ร้ายและเรื่องเศรษฐกิจต่างๆจะได้หมดสิ้นไปแต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามใจนึกคงพิลึกโลกสับสนโอลมานเพราะมนุษย์ฟุ้งเฟ้อทะเยอทะยานความต้องการมีมากหากประมวลกลอนของศาสตราจารย์ถัปปณีนาคอนทัพและเป็นอย่างที่พระศาสดาตรัสว่าแม้จะเนรมิตภูเขาใหญ่ทั้งลูกให้เป็นทองคำก็ไม่พอแก่ความต้องการของคนคนเดียวจากธรรมบทภาค7นาควรรคมารวัตถุ ถ้าไปเจอภูเขาทองคำเข้าจริงเมื่อมนุษย์ยังมีความโลภอยู่เช่นนี้พวกเขาจะแย่งกันและฆ่ากันตายเกือบหมดภาพยนตร์เรื่องขุมทองแมคเคนนาเป็นตัวอย่างอันดีในเรื่องนี้ถ้าจะสวดยอดพระกันตรายปิฎกให้ง่ายไม่ต้องท่องนานไม่ลำบากในการจำก็ท่องแล้วสวดหัวใจพระไตรปิฎกไม่ดีกว่าหรือย่อๆสั้นๆดังนี้ 1. หัวใจพระวินัยปิฎกอาปามะจุปะเกี่ยวกับคัมภีร์พระวินัย 2. หัวใจพระสุตตันตปิฎกทีมะสังอังคุเกี่ยวกับคัมภีร์พระสูตร 3. หัวใจพระพิธรรมปิฎกสังวิทาปุกะยะปะเกี่ยวกับคัมภีร์พระอภิธรรมศึกษาเพิ่มเติมเสียหน่อยว่าคำไหนหมายถึงอะไรข้าพเจ้าจะไม่กล่าวรายละเอียดในที่นี้เพราะจะมากเรื่องไปถ้าใครจะเรียก17คำนี้ว่าเป็นยอดพระกันตรายปิฎกก็น่าจะพออนุโมทนาได้ถ้าใครอยากสวดนานสวดมากก็ว่ากลับไปกลับมาสักร้อยเที่ยวพันเที่ยวก็ไม่เป็นไรถ้าสวดเพื่อให้ใจเป็นสมาธิจะสวดอะไรก็ได้ที่มีพยัญชนะและเนื้อความไม่วิบัติถ้าสวดเพื่อขลังศักดิ์สิทธิ์เพื่อขอทรัพย์ขอลาภก็ไม่ใช่แนวทางของพระพุทธศาสนาข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าข้าพเจ้าเพียงแต่ชี้แจงให้ทราบว่าอะไรเป็นอะไรเท่านั้นส่วนใครจะเชื่อถืออะไรอย่างไรข้าพเจ้าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวของท่านข้าพเจ้าอยากฟังทัศนะจากทุกคนแม้จะเป็นทัศนะที่ข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยก็จะส่งเสริมให้ท่านพูดเพื่อเสรีภาพทางการแสวงหาความคิดเห็นซึ่งจะเป็นปัจจัยนำไปสู่ปัญญาและความเห็นที่ถูกต้องต่อไปอันหนึ่งพระคาถาต่างๆที่สวดร้องท่องบ่นกันอยู่นั้นแม้จะมีพยัญชนะถูกต้องแปลได้ความดีแต่งได้ไพเราะแต่ชาวพุทธก็ควรวิเคราะห์อีกชั้นหนึ่งว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่เราควรวางความเชื่อลงไปในกฎแห่งกรรมคือการกระทำทั้งบุญและบาปหรือในคาถาอนุภาพแห่งกรรมกับอนุภาพแห่งคาถาอะไรเหนืออะไรถ้าคนเราเว้นความชั่วอยู่เสมอทำความดีอยู่เสมอทำจิตให้บริสุทธิ์สะอาดอยู่เสมอและไม่ต้องการผลอะไรที่ตนไม่ได้ลงมือทำแล้วชีวิตของเขาจะเป็นเช่นไรพลังแห่งความดีความบริสุทธิ์และปัญญาจะคุ้มครองให้เขาอยู่เย็นเป็นสุขได้หรือไม่แต่ถ้าใครอีกคนหนึ่งทำความชั่วอยู่เสมอเว้นความดีอยู่เสมอปล่อยจิตใจให้สกปรกด้วยนานากิเลสเมื่อด้วยโมหะอยู่เสมอแล้วจะสวดคาถาอะไรจะเอาน้ำมนต์อันถือกันว่าศักดิ์สิทธิ์ที่ไหนมาป้องกันมาชำระล้างมลทินชีวิตของเขาถ้าชาวพุทธเราวางความเชื่อลงไปในกฎแห่งกรรมอย่างที่พระบรมศาสดาทรงสอนอย่างมั่นใจแล้วจะไปเสียเวลาทำไมกับเรื่องการอ้อนวอนขอนั่นขอนี่จากรูปเคารพจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูชาวอินเดียเถิดมีเจ้าพ่อเจ้าแม่มากมายให้คุกเข่าลงสวดอ้อนวอนเสียกรรมยานและดอกไม้ไปเท่าใดเลือดในคอแพะเสียไปเท่าใดเพื่อบูชาเจ้าพ่อเจ้าแม่แต่แล้วมีแต่ความว่างเปล่ามนุษย์ต้องช่วยตัวเองและช่วยกันเองเราสร้างรูปเคารพและบูชารูปเคารพเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของท่านที่ได้ทำไว้เพื่อเราจะได้ถ่ายแบบเจริญรอยตามไม่ใช่เพื่อให้วิญญาณของท่านมาช่วยเหลือในธุรกิจหรือความต้องการของเราถ้าด้วยจุดประสงค์อันนั้นก็เป็นการเห็นแก่ตัวมากและรบกวนท่านไม่ได้หยุดหย่อนวิญญาณของท่านจะได้พักผ่อนสงบสุขได้อย่างไรเราไม่เห็นใจท่านบ้างหรือถ้าเห็นควรช่วยท่านย่อมช่วยเองอย่าไปรบกวนท่านเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายว่าขลังคำว่าขลังท่านให้ความหมายว่ามีกำลังหรืออำนาจที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้มีอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อกันว่าอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์เพียงแต่เชื่อกันว่าคาดคะเนว่านึกว่าเข้าใจว่าไม่ได้ยืนยันว่าจะเป็นจริงพระพุทธองค์ตรัสว่า สิ่งที่เคยเชื่อกันมาเคยถือกันว่าจริงเป็นเท็จก็มีถ้าถือตามหลักพระพุทธศาสนาอำนาจอันสามารถบันดาลให้ประสบความสำเร็จได้ดังประสงค์ก็คือหลักอิทธิบาทคือมีฉันทะในสิ่งนั้นมีความภาคเพียรพยายามในสิ่งนั้นเอาใจใส่จริงจังทุ่มเทจิตใจลงไปในสิ่งนั้นและใช้ปัญญาใคร่ครวญหาเหตุผลหาข้อบกพร่องหาทางแก้ไขให้ดีขึ้นเรื่อยๆในสิ่งนั้นและคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่ทรงแสดงไว้ซึ่งล้วนแต่เป็นหลักที่พระบรมศาสดาทรงยืนยันรับรองว่าปฏิบัติแล้วได้ผลจริงถ้าจะวางความเชื่อกันลงไปแล้วระหว่างพระคาถาต่างๆอาจารย์ภายหลังแต่งขึ้นซึ่งผิดบ้างถูกบ้างและสวดการเพื่อหวังความสำเร็จกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งทรงสอนไว้เพื่อความสำเร็จในชีวิตและสูงขึ้นประณีตขึ้นโดยลำดับเราควรจะวางความเชื่อลงไปในอะไรแต่นั่นแหละการปฏิบัติเป็นสิ่งยากกว่าการสวดอ้อนวอนการหวังพึ่งบารมีของสิ่งอื่นทำง่ายกว่าพยายามพึ่งตนเองไปให้พระข้าวหัวเพื่อสิริมงคลง่ายกว่าการปฏิบัติเพื่อทำให้สิริมงคลเกิดขึ้นในตนคนจึงหลั่งไหลไปในทางที่ง่ายกว่าถ้าพระบรมศาสดาของเราไม่ทรงกล้าหาญทวนกระแสลัทธิของพราหมณ์ในสมัยของพระองค์แล้วพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่สิ่งที่ทำยากก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์เสมอไปถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดผลอย่างไรเช่นถ้าต้องการน้ำมันงาก็ต้องคั้นจากเมล็ดงาไม่ใช่จากเม็ดทรายถ้าต้องการนมโคก็ต้องคั้นจากนมของแม่โคนมไม่ใช่จากเขาโคถ้าทำผิดวิธีเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจแล้วแม้จะใช้ความภาคเพียรพยายามอย่างไรก็ไม่สำเร็จประโยชน์ได้ด้วยเหตุนี้การใช้วิมังสาคือปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาจึงสำคัญมากขอให้ชาวพุทธในระดับผู้นำช่วยกันสาดแสงสว่างคือปัญญาเข้าไปในดวงใจของชาวพุทธด้วยการเถิดเขาจะได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคิดว่าสงสารเขาพวกเขาได้เสียสละมามากแล้วเพื่อชาวพุทธในระดับแนวหน้าอย่าได้มอมเมาพวกเขาให้หลงผิดเมื่อเขาสมควรจะผ่าตัดก็ผ่าตัดลงไปเลยยังมัวให้ยาหอมเลี้ยงโรคเอาเงินคนไข้อยู่เลย